Goeiemôre gemeente en ook die gaste in ons midde en ook die mense wat inluister, hartlik welkom in die eerste erediens van die nuwe jaar wat ons van die Here ontvang het. Ons vertrou dat ons 'n geseënde erediens van die Here sal ontvang. Enkele afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir sending. Die kerkraad met die diakens vergader aanstaande Dinsdag, DFE, om 7:30 by die kerk. Alle lidmate kan gerus 'n nuwe kalender neem. Hulle is agter in die kerk. Na Fotum en Seem groet sal ons saam sing Psalm 33 vers 10 en 11. Kom ons gaan staan en verrig ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Na die lees van die wet en die genadeverkondiging sal ons saam sing Psalm 99 vers 4 en 5. Ons stel ons nou onder die gebod van God die Vader wat ons vind in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heer jou God, is die jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een, wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Wacht. Dan lees ons die belydenis van die sonde en vergifnis in 1 Johannes 1 vers 8 tot 2 vers 2. As ons dan sê ons het geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe wat ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. Laat ons in gebed verenig, voordat ons die woord van die Heere open. O barmhartige Vader, ons dank U, dat U hierdie nacht so getrou oor ons gewaak het, en ons bid U, dat U ons wil versterk met U Heilige Gees. Laat Hy ons voortaan lei, dat ons in hierdie dag, sowel as al die dae van ons lewe, besteed tot alle geregtigheid en heiligheid. Laat ons doel by alles, wat ons ter hand neem, altyd wees om U eer te verbrei, sodat ons dan ook al die voorspoed by U voornemens van die mildle hand alleen verwag, en dat ons die genade van u mag verkry. Vergeef ons, volgens die belofte, al ons sonde terwille van die heilige lyde en bloedvergieting van ons Here Jesus Christus, want ons het al oor die sondes van harte berou. Verlig ook ons harte, sodat ons alle werke van die duisternis aflê en as kinders van die lig in alle godsaligheid in 'n nuwe lewe wandel. Gee ook u seën by die verkondiging van die goddelike woord. Vernietig alle werke van die duiwel. Versterk alle getroue kerkdienaars en owerhede van die volk. Vertroos alle vervolgde en benoude harte deur Jesus Christus, u seën, wat ons beloof het, dat u ons alles wat ons in u hand, in u naam bid, sekerlik sal gee. Verleen ons ook u genade, dat ons volgens u wil mag lewe. Verhoor ons gebed om Jesus Christus wil alleen. Amen. Ons sal nou die woord open van God en saam te lees uit Jakobus 5 vers 11. En daarna sal ons sing Psalm 65 vers 6, ag vers 7 en 9. Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees en sal soos vuur julle vlees verteer. Julle skatte vergader in die laaste dag. Kyk die loon van die arbeiders, wat julle hande, lande afgeoes het, wat door julle achtergehou is, roep ek uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot die ore van die Here van die leerskare. Julle het die aarde se weeldrige en losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor, het julle die regverdiges. Hy versit hom, nie teen julle nie. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat die vroeë en die laat reens ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want by die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk die regte staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Ons tekst is vanoggend is Jakobus 5 vers 7 tot 11, wat ek weer saam sal lees. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkomst van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat die vroeë en die laat reens ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkomst van die Here is nabij. Moet nie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regte staan voor die deur. Neem as voorbeeld die leiding, my broeders, en van geduld die profete, wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. As amenlied na die preek sal ons saam sing Psalm 27 vers 4 en 6. Broeders en susters, verlede Sondag was het die groot besigheidsmanne. Die Jakobus se oproep aan hulle het ons geleer wat het beteken om defe te sê, as die Here wil. Vanoggend is het die plaasarbeiders se beurt. Ons beweeg dus van die handelsfeer na die boerderysfeer. Maar met dieselfde doel, hoe gaan ons as gelowiges die toekoms in? Ook die toekoms van 2024 genoem word. Eers in vers 1 tot 6, rig Jakobus hom tot die ryk grondbesitters wat terloops nie gelowiges is nie. Hulle is nie lidmate van die gemeente nie. Die kans dat hulle ooit sou lees het wat Jakobus oor hulle geskryf het, is dus baie skraal. En toch beskryf Jakobus uitgebreid hulle gierigheid, die onreg wat hulle die arbeiders aandoen, deur hulle loone terug te hou, en die ellende wat as gevolg daarvan oor hulle sal kom. En hierdie beskrywing vorm dan die agtergrond vir Jakobus se oproep in vers 7 tot 11 aan die gelowige arbeiders. Hoe gaan 'n mens as gelowige die toekoms in, wanneer jy soveel onreg moet verduur? Wel, sê Jakobus, wees geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Vers 7. Dis in 'n neutedop Jakobus se boodskap in ons teks. Wees geduldig, 3 maal, vers 7, 8 en 10. Want die wederkoms is nabij, weer 3 maal, 7, 8 en 9. Wees geduldig, want die wederkoms is nabij. Dit klink dalk vroom, maar is dit werklik wat ons wil hoor? Hoe nabij is nabij? Die wederkoms duur nou al amper 2000 jaar. Hoe nabij is die wederkoms werklik? Dit is een verstaanbare vraag en toch kan ons nie op hierdie manier meet nie. Die nabijheid van die wederkoms word nie gemeet in jaar of eeuwe nie. Hiervan weet ons, volgens die hele Nieuwe Testament, in elk geval niks nie. Nee, die nabijheid van die wederkoms word gemeet aan die werklikheid van die eerste koms. Ons is nie geduldig omdat ons weet dat die Here Jesus vanaand of môre of oor 5 of 10 jaar terugkom nie. Ons is geduldig omdat ons weet dat hy reeds gekom het. Die toekoms het reeds in die tyd ingebreek. Die ewigheid is nie meer stil nie. So weet ons dat die wederkoms op hande is. En daarom Jakobus se oproep, wees geduldig, hou moed. En met hulp van 3 voorbeelde, verduidelik Jakobus vir ons precies wat dit beteken om geduldig te wees, terwyl ons op die wederkoms wag. Die tema, ook Anno Domino, in die jaar van die Here 2024, mag ons geduldig op Christus se koms wag. Wat behels, word ons geleer deur die landbouwer, die profeet en Job. Ek herhaal, ook anno domino in die jaar van die Here 2024 mag ons geduldig op Christus se koms wag. Wat dit behels, word ons geleer deur die landbouwer, die profeet en Job. Die landbouwer, vers 7. Hier gaan dit nie oor 'n groot grondbesitter waarvan Jakobus in vers 1 tot 6 gepraat het nie. Ook nie oor die arbeider vir wie hy in vers 7 tot 11 probeer bemoedig nie. Nee, hier gaan dit oor die echte boer. Die boer wat met liefde sy land bewerk, daarop saai en vervolgens wag op die kosbare vrug. Maar wat doen hy in die tyd tussen saai en oestyd? Wat doen hy terwyl hy wag? Sit hy maande lank by die huis en werk op sy boervrou se senuwees? Nee, sê Jakobus, hy beoefen geduld. Geduld totdat die vroeë reëns en die laat reëns gekom het. Nou is dit interessant dat in Hosea 6 vers 3 die reëns, vooral die laat reëns, gebruik word as 'n beeld van die koms van die Here. Sy opgang is so seker soos die dagbreek en hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei. Dus, wanneer Jakobus sê dat die boer geduld beoefen totdat die vroeë en laat reëns gekom het, dan lyk dit asof hy daarmee bedoel dat die boer geduld het tot die wederkoms van die Here. Want die wederkoms is immers die vrug waarop hy hoop en wag. Tot op die oomblik van die vrug van die wederkoms sit hy nie passief by die huis nie, maar is aktief besig om geduld te beoefen. En wat behels dit konkreet vir die boer? Wel, hy sorg dat die grond gesond bly, hy bestry die onkruid, en hy kyk uit vir enige peste en pla wat die gewasse bedreig, en hy sorg dat alles in plek is vir die oestyd. Die boer se beoefening van geduld is iets aktiefs. In vers 8 trek Jakobus die lyn deur na sy leesers. Julle moet ook geduldig wees. Dus, tot op die wederkoms van die Here Jesus, moet sy leesers aktief geduld beoefen. Nou is gehoor wat dit vir die boer beteken. Maar wat beteken dit konkreet vir Jakobus se leesers? Wel, dit beteken konkreet dat hulle geduldig moet wees in die situasie van onreg waarin hulle self bevind. Hulle word wreed uitgebuit deur die groot grondbesitters. Hulle loone word teruggehou, vers 4. Hulle word veroordeel, vers 6. Waarskynlik die ryk grondbesitters die regbank misbruik om die armes onder hulle duim te hou. Hulle word vermoor, vers 6, waarskynlik deurdat hulle onmenslik hard moes werk en geen loone daarvoor ontvang het nie. Maar in dit alles sê Jakobus vir sy leser, beoefen baie bewuslik en baie aktief die vrug van die gees, die vrug van geduld. En doen dit deur julle harte te versterk, vers 8. Toen die rykes wat hulle harte vet gevoer het vir die slagdag, vers 5, wat Jakobus se lesers opgeroep om hulle harte sterk te maak. Dit beteken dat hulle self innerlik sterk moet maak. Hulle moet 'n innerlike weerstand opbou teen die druk van buite op hulle af kom. En dit doen 'n mens deur jou geloof steeds weer terug op die beloftes van die Here en deur te volhard in gebed. Maar gemeente vers 9 wys vervolgens dat die geduld nie slegs binne toe gerig is nie, maar ook dat die geduld nie slegs buite toe gerig is nie, maar ook na binne. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Jakobus weet baie goed dat moeilike en swaar tye ook die onderlinge verhoudings onder druk kan plaas. Onderlinge verskille kan baie maklik ontaard in skerp teenstellings. Wanneer dit spannend word in die gemeente, kom die verskille aan die lig. Neem die irritasie toe en gaan baie ernstige energie verlore aan interne ruzies. En daardie loop die gemeenskap gevaar. Jakobus sien by die klein gemeente die gevlugte christene dat hulle teen mekaar begin sug, oor mekaar begin kla. Oppas daarvoor, sê hy. Dit is nie nodig nie. Meer nog, dit is gevaarlik. Want daarmee kom julle ook onder die oordeel, vers 9. Ja, die regte staan voor die deur. En dit is onheilspellend vir die rykes wat hulle harte vet gevoer het. Maar dit is ook gevaarlik vir julle as julle te mekaar begin sug. Die komende regte Jesus Christus behoort ook ons gedrag teenoor mekaar te bepaal. Gemeente, geduld na buite en geduld na binne. Dit is 'n beoefening van die vrug van die gees in die tyd tot die wederkoms van Jesus Christus, ook in 2024. Geduld na buite in 'n land waar onreg so baie naby ons kom. Ja, ons word oor die hoof gesien vir werk en tenders. Ook ons jong mense word geïgnoreer, want dit kom by universiteitstoelatings. Ons lewe en besighede kom onder druk deur swak landbestuur, kragonderbrekings en korrupsie. Ons Bybelse waarde word bestry deur liberale gedagtes oor abortus en seksualiteit. Weet diegene wat hierdie onreg pleeg? Maar hoe moet ons in die jaar wat voorlê met hierdie onreg omgaan? Natuurlik moet ons aanspreek wat verkeerd is en moet ons regstel wat reggestel kan word. Maar daar gebeur in hierdie wêreld soveel onreg wat nie herstel word nie. Hoeveel konflikte bly nie onopgelos nie? Hoeveel lelike dinge word nie soms oor jou en my vertel, waarvan die onwaarheid eers eendag aan die lig sal kom nie? Maar die regter staan voor die deur, en die laaste gerig sal hy die waarheid aan die lig bring. Sal hy boos noem wat boos was, sal hy reg laat geskied, en sal hy die raaisel oplos. Met alle onreg in hierdie wêreld en in ons land, sosiaal, maatskaplik, polities en ook persoonlik, is die verleiding groot om wraak te wil neem. Maar Jakobus stook die arbeiders nie teen die groot grondbesitters op nie. Ja, hy kritiseer die maatskappy van sy dae, maar hy doen dit in die lig van die wederkoms. Die regter kom. Daarom is dit nie nodig vir die gelowiges om sy dae om as regter op te tree nie, en so ook nie vir ons nie. Maar ook geduld na binne, met mekaar. Die Here bring baie verskillende soort mense by mekaar in sy gemeente. Verskillende gedagtes, verskillende oortuigings. Medegelowiges in die gemeente maak soms ander keuse as wat ek maak. Hoe gaan ons daarmee om? 30 jaar gelede skryf 'n predikant by sy afskeid in die einste gemeente wat toe nog een gemeente was, die volgende. Hier lê my grootste bekommernis oor die gemeente van Pretoria. Daar word so baie te mekaar gesug. Mense het hulself lankal teruggetrek uit die gemeenskap en soek nie geestelike opbouing vir mekaar nie. Hulle verwag dit nie eers meer nie. Dit was 30 jaar gelede. Hoe is dit vandag, broeders en susters? Aanvaar ons mekaar as geskenke van Jesus Christus? Ook al is daar dalk verskille. Is ons werklik een in geloof? Ook wanneer dit soms moeilik gaan? Die geduld van die landbouer. Mag die Here dit in sy genade ons skenk. Anno Domino 2024. Na buite, sowel as na binne. Vervolgens let ons op die volgende voorbeeld, en dis die profete. Neem as voorbeeld die leiding, my broeders, en die geduld van die profete, vers 10. Eers was hy die landbouer. Sommer enige landbouer, enige boer. Nou is dit die profete. Dit raak meer spesifiek. Jakobus verwys hier konkreet na die profete van die Ou Testament. Ons weet van hierdie profete dat elkeen van hulle in opdrag van God gespreek en opgetree het. Dikwels met kritiek teenoor die leiers en die volk. Kritiek op sowel die godsdienstige as die maatskaplike lewe van hulle tyd. Dit het vir hulle baie leiding meegebring. Hulle is gespot en gesmaad. Soms is hulle in die gevangenis gegooi of selfs doodgemaak. Dink aan die leiding van Jeremia wat geslaan en gevangen geneem is. Denk aan die verlies van Esegiel, wie sy vrou oorlede is en dan laat die Heere hom nie toe om haar begrafenis by te woon nie. Denk aan die hartseer van Hosea en sy huwelik met die hoer. Die lesers van Jakobus se brief het sekerlik hierdie leiding geweet, immers, in daardie tyd was daar baie geskrifte in omloop, wat die lewe en die matlaarskap van die profete beskryf het. In sy onderrig noem Jesus ook die profete as voorbeeld van mense wat leiding moes verduur en geduld beoefen het. Salig is julle, want die mense julle beledig en vervolg, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Matteus 5 vers 11 en 12. En in Hebreërs 11 word die profete genoem as voorbeeld van mense wat baie gelei het. Hulle deur die geloof bekke van leeus toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf, vers 32 en 34 tot 34. Nou, juist hulle word die Jakobus as voorbeeld van leiding en geduld aan die lesers voorgehou. Maar, voeg hy by, onthou dat hulle in die naam van die Here bly spreek het. Hulle het vastgehou aan die woord van die Here, ook al het hulle baie dikwels die vervulling daarvan nie beleef nie. En ook al het hulle, soos wat Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 10 en 11, baie dikwels nie die betekenis van die implikasie wat hulle moes verkondig verstaan nie. Maar hulle vastgehou aan die woord van die Here. Daar lê die sleutel van hulle geduld. Dit is hoe hulle harte sterk gemaak het in die aansig van die leiding wat hulle moes verduur. Hou vas aan die woord van die Here. Gelukkig, so spreek Jakobus die profete salig in die eerste woorde van vers 11. Gelukkig, waargelik salig is hulle wat hierdie leiding verdra het en vasgehou het aan die woord van die Here. Nou wil Jakobus hê dat sy lesers en ons hulle as voorbeeld moet neem, met die implikasie dat ons hulle voorbeeld ook moet volg. Hoe beoefen ons geduld tot op wederkomst van ons Here? Ons hou vast aan sy woord, net soos die profete. Ons luister aandagtig daarna in die eredienste op Sondag. Val dit jou ook nie op dat gemeentelede deesdae makkeliker van die eredienst af wegbly nie? Vooral die tweede diens? Want, dink jy, doen dit aan ons geduld? As in ons lewende verwagting van die wederkoms? Wanneer ons kroniese eredienst versuimers word? Ons luister aandagtig daarna by die gemeentelike bybelstudie. Kom ons doen dit hierdie jaar weer opnuut, moeite om hierdie gemeentelike bybelstudies by te woon. Actief deel te neem, saam met die ander heiliges te begryp wat die hoogtes en dieptes en lengtes en breedtes van Godse liefde in Christus is. Efesiërs 3. Ons luister aandagtig daarna in ons persoonlike bybelstudies. Neem die tyd, die rus om in jou binnenkamer stil te word voor die Here wat spreek. Stel jouself oop om sy stem te hoor. Broeders en susters, dis deur vas te hou aan die woord van die Here dat ons harte versterk word. Dis deur vas te hou aan die woord van die Here dat ons weerbaar word teen die onreg wat van buite af op ons afkom. Dis deur vas te hou aan die woord van die Here dat ons mekaar kan waardeer vir wie ons is en nie teen mekaar begin sug nie. Dis deur vas te hou aan die woord van die Here, net soos die profete van ouds, dat ons leiding en onreg kan verduur tot op die koms van die Here. Dan let ons nog ten slotte nog op Job. Job, die algemene boer, na die profete van die Ou Testament as groep, eindig ons nou by hierdie spesifieke individu. Jy het gehoor van die leidsaamheid van Job, vers 11. Ja, inderdaad, dit was verskriklik wat Job moes verduur. Almal en alles in een dag weg, al 10 sy kinders dood, al sy besittings weg, sy aansien verlore, Sy lichaam is geskenk met die ernstige siekte, sy vrou teen hom. Hartverskeurend, niemand van ons sal dit 'n ander toewens nie. Maar, was Job regtig so lydsaam, soos wat in Jakobus in vers 11 sê? Daar is tekens daarvan, maar daar is ook tekens van die teendeel. Aan die een kant aanvaard Job gelowig wat die Here oor sy lewe gebring het. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here, sy geloof. Job 1 vers 21. Maar aan die ander kant sien ons Job se vra. Hoor ons hom uitroep. Sien ons hom worstel met sy vriende en met God. Oor die rede dat hierdie onheil wat hom getref het. In hoofstuk 3 vervloek hy sy eie geboortedag en wens hy dat hy maar liever by sy geboorte gesterf het. In die grootste deel van die boek weier hy om te aanvaar dat enige sonde van sy kant af die rede vir hierdie ramp is en wonder hy oor die regverdigheid van God. Duidelik het God dit ook so ervaar. Want teen die einde sê hy vir Job, jy is mos so slim, jy weet mos alles. Kom, ek sal jou ondervra, dan onderrig jy my. Job 38 vers 3 en 40 vers 2. Hoekom sou Jakobus in die lig hiervan nou Job verhef tot die toppunt, die standaard van geduld en lydsaamheid? Gemeente, hoe wys dit vir ons dat lydsaamheid nie dieselfde is om alles maar net letterlik te aanvaar nie? Lydsaamheid is nie gelatenheid nie. Lydsaamheid is nie agteroor sit, sodat Gods water oor Gods akker kan vloei nie. Lydsaamheid beteken baie dikwels groot worsteling, groot stryd, worsteling met God self, stryd om sy wil in ons lewens te verstaan. Job doen dit. Job is by tye kwaad. Nee, hy word nie skielik 'n ongelowige nie, maar hy bring verseker sy gevoelens van woede en onreg voor die Here. Hy bring sy klagtes, sy argumentasie, sy pleidooi, sy geroep na God toe, in sy wanhoop, in sy donkerste oomblikke praat Job met God, skreeu dit uit tot God, worstel hy met God, worstel hy om te verstaan, en net so wil Jakobus nie hê, dat sy lesers maar so sak patats in mekaar moet val en moet oorgee nie, want dit bevorder nie noodwendig ons verhouding met God nie. Nee, Jakobus wil hê, dat sy lesers en al hulle stryd nader aan God kom, net soos Job. Wanneer Job aan die einde van die worsteling met God kom, dan sê hy, volgens hoor sê, het ek van u gehoor. Volgens hoor sê. Jakobus sê eindelijk, ach, voorheen het ek maar net van u gehoor. Maar nou sê, nou het my oogie gesien. Gemeente, dis alleen, dit is waar elkeen van ons moet kom. Nou met my oog u gesien. Dis die verhouding wat Jakobus by elkeen van ons wil sien, voordat Christus terugkom. En om nabij uit te kom, sit ons nie gelate agteroor en laat hom kom, wat moet kom nie. Nee, daarvoor kry ons Job as voorbeeld. Aanvaar God se soevereiniteit, ja, maar worstel sy weg met hierdie wêreld en met jou persoonlik te verstaan. Worstel met God, vra jou vraag soos Job. Hoekom die Leviathan? Hoekom die seekoe? Hoekom die krokodil? Sodat ons nader aan God kan kom. Sodat ons kan kom by die punt waar ons kan sê, ek weet nie. Ek weet nie hoekom daar 'n Leviathan en 'n seekoe en 'n krokodil is nie. Ek weet nie hoekom God hierdie ramp in hierdie wêreld toegelaat het nie. Ek weet nie hoekom hierdie seer my getref het nie. Maar hy weet, en ek vertrou hom. Job is nie die toppunt van gelatenheid nie, maar hy het met God geworstel. En dis hoekom Jakobus hom aan ons voorhou as voorbeeld van hoe ons besig behoort te wees in die tyd tot die wederkoms van Christus. Worstel met God, vra jou vraag, groei in jou verhouding deur hierdie worsteling en kom tot by die punt waar jy kan sê, nou het my oog u gesien. Gemeente, so gee Jakobus vir ons rigtingwysers vir hoe ons ook in 2024 gelowig die toekoms mag ingaan. Leer ons om in jou beplanning beskeie te wees, defe te sê, en uit te leef, as die Heere wil, net so ons verlede Sondag gesien het. Maar leer ook hoe, om actief geduldig te wag op die wederkomst van Christus. Actief geduldig, deur, soos die landbouwer, geduldig wees teenoor die onreg van buiten, en geduldig te wees met medegelowers na binnen. Actief geduldig, deur, soos die profete, vast te hou en besig te wees met die woord van die Heere. Actief geduldig, deur soos Job, met God te worstel, en so te groei in jou verhouding met hom. Dit is alles geen kits recept nie, maar is wel die padkaart om Christus te ontmoet. Leer om die kaart te lees, bly gelowig op die pad, dan sal ons ook in 2024 vir jou Anno Domino wees, die jaar van ons Heere. Amen. Laat ons saam dank en bid. Onse Vader wat in die hemel woon, ja Heere, wat is dit een genade van u, dat die woord onder ons kom woon het, dat u, Christus, as u enige Seun na die wereld gestuur het, om versoening te bewerk tussen u en ons, dat u, die Heilige Gees uitgestort het, om ons te kom versterk, om die bose te oorwin. Heere, gee ons geduld, ook in die wereld waarin ons lewe. Ja, u sien die geweld aan vrou en kinders in ons land, drank en dwelmmisbruik, korrupte polisie en regeerders van die land. Ons wil selfs soms oorgaan om ons eie magte te gebruik. Maar Here, laat ons worstel met u. Die woord oopmaak en u sien hoe u wil hê ons moet wandel en laat die wraak aan u oor. Here, bewaar ons vir die sug teenoor mekaar. Laat ons mekaar omhels met liefde en liefde tot u, dat u ons vir mekaar gegee het. Help ons om aandagtig te luister. Here, ons dankie dat ons ook allemaal veilig mag terugkeer van vakantie. Dat ons mag uitrus en weer die nieuwe jaar met u mag begin. Here, ga met ons dominees echtpaar. Ons dankie vir sy getrouheid om die woord te verkondig. Versterk hom ook daarin. En as het u wil is, dat hy Dave volgende Sondag weer die woord verkondig. Here, ga met ons die werksweek. Gee ons die kragte om te bly veg teen die sondes. Mag die Heilige Gees in ons harte werk en die duisternis uit ons harte verdryf om so met u te wandel. Want ons is in sonde ontvang en gebore en dus bly die stryd. Maar ons het die vaste wete dat u ons nie as wese agtergelaat het nie. Dan pleit ons by u. Verhoor ons gebed deur die Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons sal na die kolekte saam sing, Psalm 42 vers 5 en 7 en 43 vers 5. En dan die kolekte is dan natuurlijk vandag vir die kerk en die tweede kolekte vir sending. is nog die Here se seën ontvang, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons almal.